Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակում է դեկտեմբերի 6-ին կայացած Սահմանադրական Հանրաքվեի վերջնական արդյունքները։ Ավելի վաղ Հայազգային կոնգրեսը պաշտոնական դիմում ներկայացրեց հանձնաժողովին, պահանջելով անվավեր ճանաչել Հանրաքվեի արդյունքները։ Բողոքի ակցիա Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանության առջև, ֆրանսահայերը ևս պահանջում են անվավեր ճանաչել Սահմանադրական Հանրաքվեի արդյունքները։ Անցնող շաբաթ միջազգային կազմակերպությունները, օտարերկրապետություններն ու արտերկրում լույս տեսնող մամուլը ևս ակտիվորեն անդրադառնում էին Հայաստանում կայացած Հանրաքվեին և դրա ընթացքում թույլ տրված հաղթումներին։ Այս թեմային կանդրադառնանք մեր ամեն շաբաթյա մոլորակ հանդեսում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այս պահին Երևանում մեկնարկում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստը, որի ընթացքում այս կառույցը պետք է հրապարակի դեկտեմբերի 6-ին կայացած Սահմանադրական Հանրաքվեի վերջնական արդյունքները, բացի այդ հանձնաժողովը հրապարակելու իր որոշումը կապված Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած դիմումի հետ, որով ընդդիմադիր այս կուսակցությունը պահանջում է անվավեր ճանաչել Հայաստանում կայացած Սահմանադրական Հանրաքվեի արդյունքները։ Միջադեպ Էգեյան ծովում ռուսական Սմետլիվի ռազմանավն այսօր նախազգուշական կրակի արձակել թուրքական ձկնորսական մինավի ուղությամբ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով ռուս ծովայինները հրաձգային զինատեսակներից նախազգուշական կրակ են բացել այն բանից հետո, երբ թուրքական նավը հայտնվել է ռազմանավից անթույլատրելի հեռավորության մոտ 600 մետրի վրա։ Թուրքական նավը չէր պատասխանում ռուսաստանյան անձնակազմի ռադիոեթերում հնչեցրած բոլոր նախազգուշացումներին, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով նաև, որ միջադեպի արդիվ Մոսկվայում Թուրքիայի ռազմական կցորդ այսօր հրավիրվել է այդ գերատեսչություն։ Ռուսաստանը խստորեն դատապարտում է թուրքական զորքերի մուտքը Իրաքի հյուսիսային շրջաններ, այս մասին երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն իր իրաքցի պաշտոնակցի Իբրահիմ Ալ-Ջաֆարիի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ռուսաստանը մեկ անգամ ևս իր աներկ բաժակցությունն է հայտնում Իրաքի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության գաղափարներին և դատապարտում է Թուրքիայի անօրինական ներխուժումը, նշված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Բաղդադի և Անկարայի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին, երբ Թուրքիան մեծացրեց Մոսուլից ոչ հեռու գտնվող ռազմակայանում ծառայող իր զինվորականների թիվը։ Կիևում այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել նախկին ոստիկանները, համակարգից հեռացված հազարավոր իրավապահներ հավաքվել էին ներքին գործերի նախարարության շենքի առջև, պահանջելով դադարեցնել ոստիկանության բարեփոխումները, մասնավորապես նոյեմբերից սկիզբ առած ատեստավորման գործընթացը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, արձագանքելով այս պահանջին, Facebook-յան իր էջում գրել է. «Որակավորման ատեստավորումը չանցած ոստիկանների որևէ ցույց չի խաթարի իմ հաստատակամությունը. Նորացված համակարգում ցածր որակավորում ունեցող կեղտոտ մենթերը տեղ չունեն», մեջբերման ավարտը։ Ֆրանսիայում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Մեկ շաբաթ առաջ կայացած ընտրությունների առաջին փուլում համոզիչ հաղթանակ էին տարել ֆրանսիացի ազգայնականները։ Երկրի 13 տարածաշրջաններից 6-ում հաղթել էր Մարին Լպենի գլխավորած ազգային ճակատ կուսակցությունը։ Երկրորդ փուլից առաջ մի շարք շրջաններում առաջադրված սոցիալիստ թեկնածուները ինքնաբացառք հայտարարեցին, կոչանելով իրենց կողմնակիցներին քվեարկել նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հանրապետական կուսակցության առաջադրած թեկնածուների օգտին ֆրանսիացի վերլուծաբանների համոզման պայքարը թույլ տա խուսափել ոչ ազգայնական ընդյազանգվածի քվեների փոշիացումից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որտեղ բառացիորեն մի քանի օր առաջ մեկնարկած նիստի ընթացքում Տիգրան Մուկուչյանի ղեկավարած այս կառույցը պետք է վերջնականապես ամփոփի դեկտեմբերի 6-ին կայացած և բազմաթիվ խախտումներով աչքի ընկած Հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները։ Կեսօրին կայացած նիստի ժամանակ էլ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանը դիմում ներկայացրեց, պահանջելով անվավեր ճանաչել դեկտեմբերի 6-ին կայացած Հանրաքվեի արդյունքները, և քանի դեռ այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփիչ նիստը շարունակվում է, տեսնենք, թե ինչ զարգացումներ էին ծավալվել հանձնաժողովի ավելի վաղ կայացած այդ ցերեկային նիստի ժամանակ, որին ներկա էր իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում ներկայացրեցին դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ընթացքում թե իրենց, թե նաև դիտորդություն իրականացրած կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների բացահայտած խախտումները։ ՀԱԿ-ը դիմում էր ներկայացրել, պահանջելով անվավեր ճանաչել հանրաքվեի նախնական արդյունքները և նոր քվեարկություն նշանակել։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանը պնդեց, որ ընտրախախտումներն այնքան շատ են եղել, որ բավարար հիմք են տալիս հանրաքվեն անվավեր ճանաչելու համար։
Իրական ծավալը լրիվ այլ է, մեր ներկայացումներով այդ հանրաքվեին մասնակցել է 25,000 մարդ, ընդ որում երկրորդ մեծամասնությունը մոտ 575,000 մարդ քվեարկել է ոչ, իսկ այո, լավագույն դեպքում քվեարկել է 250,000 մարդ։ Այնպես որ իրական արդյունքը սա է։
Մոտ 4 ժամ շարունակված նիստի ընթացքում ընդդիմադիրները ներկայացնում էին հանրապետության տարբեր տեղամասերում ըստ իրենց տեղի ունեցած խախտումները, պնդելով ցուցակներ նուրջացված էին, քվեարկության օրը տեղի ունեցել ուրիշի փոխարեն քվեարկություն, տեղամասերում ընդհատվել է ձայների հաշվարկը, գրանցվել են քվեներ գողանալու դեպքեր։ Վաղաշապատում օրինակ բերեց Զուրաբյանը այն տեղամասում, որտեղ դիտորդը եղել, քվեարկությունն անցել է առանց խախտումների, մյուս տեղամասում հակառակը, հանրաքվեից ավելի քան 1 ամիս առաջ ոստիկանական Կանշտաբի ստեղծումն անօրինական է, նախարարները լծվել էին քարոշչության, ոչի հանրահավաքի ժամանակ Գյումրից ավտոբուսները ուղևորներին Երևան չեն տեղափոխել, այս և այլ արձանագրած խախտումներն էին ներկայացնում ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին կոչանելով արդար որոշում կայացնել։ ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյան.
Ձեր ներկայացած թվերը 20-0-ի դրալով փոխվել են ապացանագրություններով, մասնավորապես մի քանի հատկարով մասին, որ ինչպես ակնհայտ տարբերություններ են տալիս։ 4-17, 586 են հրապարակել, ժամ 8-ին ապացանագրությանը 1200, 4-20, 620 են հրապարակել, ժամ 20-ի տվյալներով 977 ապացանագրության տվյալներով։ Մի 5-6 տեղամասի արդյունքներով 2000 մասնակցություն ապելացել ժամը 8-ի անկոպիչով 20-00 և բերված արձանագրությունը։ Միջին է ստացվում, որ 500 հոգի պաշտոնապես հայտարված թվերից հետո արձանագրությունը ապելացել։ Սա ինձ թվում է արդեն ոչ թե մեկ, այլ ձեր անմիջապես դատախազություն ուղարկելու գործը պետք է։
Վահագն Խաչատրյանն էլ խոսեց ընտրողների ցուցակների ուրճացվածությունից, հակասություններ գտնելով դրանց և պաշտոնական այլ թվերի միջև։
Հատկապես ինձ հետաքրքրել ոնց է դնում Հայաստանի Հանրապետությունը, մշտական բնակչության 85% դրսեր քվեարկության։ Եվ պարտավոր որ մենք այդքան մարդ իրական մեթե 85% ունենք քվեարկում, նշանակում ենք մասով ազգի, այդպիսի բան չունի։ Այսինքն մենք երիտասարդություն չունենք, մենք ծանոթ չունենք, այն բայց հակառակը մեր իշխանության եթե պաշտոնական միջակայություն է դնում, ոնց որ վերջին 2 տարիների ընթացքում բնականաչափ ապելան։ Այսինքն այս խավերի մեջ ես հետևել եմ 2003-15 թվական բնակչության մշտական թիվ և ընտրողների թիվ, որում 72% ընտրողների թիվը դարձել է 85%։ Չի կարող այդ մոնիներ ոչ մի միջակայության մեջ աշխարհում այսպիսի բան չկա։
Ընդդիմադիրները նշեցին, որ այն գործը, ինչ իրենք են արել հանրաքվեի օրը, պարտավոր էր անել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը իրավունք ուներ ապացույցներ ձեռք բերել հանրաքվեի օրը կատարվածի վերաբերյալ, միջդեռ նրանք դա չեն արել։ Սա հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ դուք կողմնակալ եք, անաչառ չեք, հայտարարեց ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այս թողարկման ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դեռ կվերադառնանք, այժմ միայն նկատեմ, որ դեկտեմբերի 6-ի քվեարկության ընթացքում թույլ տրված խախտումներն ու արձանագրված կեղծիքները չեն վրիպել նաև արտերկրում բնակվող հայերի ուշադրությունից, ֆրանսահայերն օրինակ այսօր որոշեցին դուրս գալ փողոց Փարիզում, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության առջև իրենց վրդովմունքը հայտնելով սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում թույլ տրված խախտումների արդիվ։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզյան հանրախումբը կոչ է արել ֆրանսահայությանը համախմբվել այսօր Հայաստանի դեսպանատան առջև իր պաշտպանությունը բերելու համար դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանում տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքների դեմ բողոքող նոր Հայաստան անդիմադիր կազմակերպությանը։ Սփյուռքը չպետք է անտարբեր մնա ընտրական կեղծիքին, իր լրությամբ նա հավանություն է տալիս այդ իրավիճակին, որը մեր ժողովրդին անզոր է դարձնում կարգը փոխելու հանդեպ, գրել է Մամուլում հրապարակված իր հատուկ հաղորդագրության մեջ հայկական վերածնոտ կազմակերպությունը, այդ կազմակերպության Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ղեկավար Շանտոս Կերչյանը բացատրում է.
Հիմնվելով անգախ դիտորդների եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից արձանագրած բազմաթիվ խախտումների վրա, ես գտնում եմ եւ ինձ հետ միասին բոլոր հայկական վերածնունդ շարժումը, որ հարակվեն գեղձվել է, հետեւաբար ծնված սահմանադրական փոփոխությունները զուրկ են լեգիտիմությունից։ Արգա են բազմաթիվ փաստեր, որ իշխանությունները սեմատիկ կերպով կիրառել են գեղձիկների ամբողջ զինանոց, իզակցելով որ առանց լայնամասշտաբ գեղձիկների սահմանադրական փոփոխությունները կմերժվեին ընդրողների Ձուշող մեծամասնության կողմից կորձի ընտրվել ընդրակապումների բոլոր դեպքերը։ Հաջող անտակույտ ծեվով ծոնումներ, ընդրակաշարք, pedagogical ռեսուրսների օգտագործում, դեղամասերում մարդկանց ցուցակումներ, քրեական դարերի ներգրավում, գրտնակի քվեարկություն, այլ անցած փոխարեն քվեարկություն, ծրագրողների վստահված անձերի, դիտորդների եւ հաստաժողովների հաստամների ահապեգում եւ նրանց նկատմամբ բռնության գիրառում։ Հատկանշական է նաեւ երզիկների մեկ այլ կարևոր կորսի, այնալ ընդրողների ուրջացած ցուցակները։ Այդ ցուցակներում դեր են գտել մահացած մարդիկ, ինչպես նաեւ հանրապետությունից բացակայող առին հազարավոր քաղաքացիներ։ Այս անգամանքը, որ քվեարկողների ցուցակները չի հրապարակվել, իշխանություններին լայն հնարավորություն է ընտրել մեծ թվով երկ քվեներ կրանցել իրենց օգտին իհարկե։ Այս երևույթը հատկապես ցավալի է հայկական վերածնունդի բազմաթիվ անդամների, ինչպես նաև ըստյուրքում բնակվող շատ հայրենակիցների համար, որոնք ըլլալով Հայաստանի քաղաքացիներ, սակայն զանազան պատճառներով հանգամանքների ֆերումով ստիպված լինելով ապրել արդերկրում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների որոշմամբ զրկված են իրենց բնակության վայրերում քվեարկելու իրավունքից։ Էսի անընդունելի է։ Ստյուրքում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների անունից ես իմ զայրություն եմ հասնում նաև հայկական վերածնունդ շարժումը և արդահայտում Հայաստանի Հանրապետության հանցավոր իշխանավորներին, իսկ Սերժ Սարգսյանին, առ այն, որ նրանք ոչ միայն մեզ զրկել են ընդդելու իրավունքից, այլ նաև անորեն և լեգիտիմորեն օգտագործել են մեր ցայները իրենց աբորինի իշխանությունը երկարացնելու նպատակով։
Հայաստանում կայացած հանրաքվեի միջազգային արձագանքը եւս բավական կտրուկ էր, թերևս միայն ԱՊՀ դիտորդներն էին, որ ավանդույթի համաձայն որևէ խախտում այդպես էլ չարձանագրեցին փոխարենը, թե եվրոպացի դիտորդները, թե արևմտյան մամուլը եւ թե Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետներն անցած օրերին շարունակաբար խոսում էին արձանագրված կեղծիքների մասին, կոչ էին անում Հայաստանի իշխանություններին անաչար կերպով հետաքննել ստացված բոլոր ահազանգերը։ Այս թեմային նվիրված մեր ամեն շաբաթյա մոլորակ հանդես ձեզ կներկայացնեն Անուշ Մարտիրոսյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանում տեղի ունեցած հանրաքվեին անմիջապես արձագանքեցին միջազգային բավականին հեղինակավոր կառույցներ, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Հայաստանում իր գնահատականները ներկայացրեց եւ պարզ էր, որ պետք է դրան արձագանքի նաեւ Պետդեպարտամենտը։ Հրաչ Մելքումյանն էր հետևում Պետդեպարտամենտում հնչած գնահատականներին։ Հրաչ, կար ինչ-որ մի բան, որը անսպասելի էր այս անգամ ըստ քեզ։
Անուշ, նշեմ, որ Պետդեպարտամենտը մտահոգություն է հայտնել ընտրական խախտումների վերաբերյալ պնդումներով, որոնց մասին հաղորդել են անկուսակցական դիտորդներ, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական տարբեր կուսակցություններ։ Նաև նրանք նշում են, որ այդ մտահոգությունները, այդ պնդումները արժանահավատ են։ Սա առանձնացնեմ որպես առաջին կետ։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունների այն մոտեցումները, թե դրանք կարող են մոնտաժված լինել եւ այլն, այո, չգիտեմ, մոնտաժված են եղել, հարցը այն է, որ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ընտրախախտումների մասին հաղորդագրությունները համարում է արժանահավատ։ Երկրորդ կետը, որ նշեմ, նրանք Հայաստանի իշխանություններին կոչ են անում լիարժեքորեն հետաքննել այդ բոլոր խախտումների մասին հաղորդագրությունները, եւ երրորդ կետը Պետդեպարտամենտի խոսնակը նշել է, որ այս հանրաքվեի ժամանակ այս արձանագրված խախտումները, ինչպես նաեւ նախկին ընտրություններում նշված խախտումները, դրանք պետք է հաշվի առնել, այս խնդիրները լուծել ապագա օրենսգրքում, որպեսզի հաջորդ ընտրությունները Հայաստանի ժողովուրդը համարի լեգիտիմ կայացած, համարի, որ քվեարկության արդյունքները համապատասխանում է իրենց կամքի արտահայտությանը։ Ահա այս երեք հիմնական կետերն է, որ նշել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։
Հրաճ, ընդհանրապես ընտրական օրենսգրքի փոփոխության վերաբերյալ նմանատիպ բոլոր գնահատականների մեջ եղել է այդ նշումը, այս անգամ ինչ-որ տոնայնության փոփոխություն դու նկատեցիր։
Չեմ կարող ասել տոնայնության փոփոխություն կա թե ոչ, սակայն կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ, հետևելով Հայաստանի իշխանությունների քայլերին, նրանք կփորձեն ցույց տալ, թե հաշվի են առնվում այս դիտողությունները, բայց դժվար թե էական քայլեր կատարեն առաջին հերթին, թեկուզ հենց ուրբաթ օրը դատախազությունում հրավիրված այս ասուլիսում կամ հանդիպանը լրագրողների հետ նշվել է, որ 460 հաղորդում են ստացել ընդհանուր առմամբ, բայց 14 քր գործը հարուցվել, քրեական գործը հարուցվել, ընդամենը մեկ կասկածյալ կա եւ ընդամենը մեկ մեղադրանք է առաջադրվել։ Այս տարիների փորձը պարզապես ցույց է տալիս, որ իշխանությունները չեն պատժում ընտրակեղ ծարարներին, չեն պատժում այդ քվյաթերթիկների հետ աճպարարություն անողներին, որովհետև գիտեն, հաջորդ ընտրություններում նրանք պահանջված են լինելու, հաջորդ ընտրությունների ժամանակ այս ընտրակեղ ծարարները պետք են գալու ապահովելու իրենց հաղթանակը։ Ընտրական օրենսգրքի մասին բազմաթիվ անգամ ասվել է, ընդդիմությունը բազմաթիվ անգամ մտահոգություն է հայտնել, պնդել է, որ օրենսդրորեն կամ այլ ակտերով պետական մոտեցմամբ սողանցքներ են թողնվում ընտրակեղծիքների համար, բազմաթիվ առաջարկներ են արվել, այս անգամ էլ միջև քվեարկությունը բազմաթիվ առաջարկներ են արվում, եւ մատները թանաքոտել եւ այդ ցուցակները հրապարակել իրական թիվը տեսնելու համար, եւ ելի փորձը ցույց է տալիս, որ ոչինչ չի արվում։
Եվ հրաճ, առավել հետաքրքիր այն, որ եթե օրենքների ցանկը բացում ենք հենց ազգային ժողովի կայքում, ամենաշատ փոփոխված օրենքը հենց ընտրական օրենսգիրքն է, բայց հետաքրքիր է, որ այսքանից հետո դեռ պահպանվել են այնպիսի հնարավորություններ, որոնք ընդդիմադիրների պնդմամբ, նաև դիտորդների պնդմամբ թույլ են տալիս ասել, որ իշխանությունն անում է այն, ինչ ցանկանում։
Պարզապես դրանք ակնհայտ։
Մի հանգամանք կա, որը թերևս հնարավոր չէ շրջանցել, թեկուզ այդ 2013 թվականի նախագահի ընտրությունների ժամանակ էլ կհիշես, շատ էին ասում, որ իսկապես խախտումներ շատ են եղել, այս ծավալներով չէին հրապարակվել խախտումների վերաբերյալ տեսագրություններն ու փաստերը, զուտ հնարավորությունների եւ նաեւ ժամանակի խնդիր կար, նորագույն տեխնոլոգիաներն ամեն դեպքում իրենց գործն անում են, բայց չմոռանանք, որ 2013 թվականի նախագահի ընտրություններից հետո հենց այդ տարին ամփոփելով Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը իր զեկույցում նշել էր այդ ընտրությունների հանգամանքը, գրել էր, որ գրանցվել են մի շարք թերություններ կապված անհավասար պայմանների, քվեարկության օրը գրանցված լուրջ խախտումների, ընդհանրապես ընտրական գործընթացի ամբողջականության հետ։ Իշխանություններն արդյունավետորեն վերահսկել են անվտանգության ուժերը, սակայն անվտանգության ուժերի մի շարք անդամներ խախտել են մարդու իրավունքները, եւ հրաճ, հետաքրքիր է, որ ինչ էլ որ բացատրեն Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները, ամեն դեպքում հիմա կա փաստ, որ Պետդեպարտամենտի զեկույցում նշված է, որ տարվա ընթացքում, այսինքն 2013-ին, երբ տեղի ունեցան նախագահի ընտրություններ, մարդու իրավունքների ոլորտում ամենաեական խնդիրներն են հանդիսացել, կոռուպցիան եւ կառավարության գործունեությունում թափանցիկության բացակայությունը, իրենց կառավարությունը փոխելու քաղաքացիների իրավունքի սահմանափակ լինելը, այսինքն սա ամենախոցելի կետն է ցանկացած երկրի համար, երբ նշում են այսպիսի գնահատականի մասին, որ հնարավոր չէ, որ քաղաքացիները փոխեն, կարողանան փոխել իրենց կառավարությունը, թեև այս դեպքում մենք բոլորս հետևում ենք, տեսնում ենք, որ առանձին ընտրատեղամասերից ստացված արդյունքներով ոչ ավելի շատ է քանայոն, բայց չգիտես ինչ մաթեմատիկական մեթոդներով հանրագումարը բոլորովին այլ պատկեր է։
Ցավոք այդպես է, եւ հետևելով նաեւ մենք աշխատում ենք ամենօրյա լուրերի մեջ ենք եւ տեսնում ենք, որ աշխարհի արդեն շատ Հայաստանից ավելի վատ երկրներում ավելի լավ ընտրություններ են անցկացվում։ Մենք տեսնում ենք, որ ռազմական զինվորական ռեժիմի տակ գտնվող երկրները ազատվելով
պաշտոնապես այդպես
այո ազատվելով այդ ռեժիմից անցկացնում են ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ։ Բիրմայի օրինակը կարելի է բերել, Ղրղզստանը այնպիսի ընտրություն է անցկացել, որ պետ դեպարտամենտը ողջունել է, չգիտեմ, Վենեսուելայի այս վերջին ընտրությունը, որ համարվում է ազատ եւ արդար, աշխարհում արդեն երևի մատների վրա հաշվող երկրներ են մնացել, որտեղ ընտրությունները վերահսկվում են, որոնց արդյունքները կասկածներ են հարուցում, որոնց արդյունքների դեմ ամեն ընտրություններից հետո բողոքի ցույցեր եւ անհանգստություններ են լինում։ Եվ վերջում կարելի է եւս մեկ մեջբերում ներկայացնել պետ դեպարտամենտի խոսնակի ասուլիսից, ոչ միայն մտահոգություն են հայտնում եւ այլն եւ այլն, նրանք նաեւ ողջունում են, բայց տես ողջունում են խաղաղ անցկացումը, որ ասեն հանրակն են խաղաղ անցկացված։
Այո, 2008 թվականին։
Այո, խաղաղ անցկացված եւ քվեարկությունից առաջ էլ ակտիվ քննարկումներ են եղել, իրոք, այո, քննարկվել է եւ խաղաղ առանց բախումների անցկացված
հանրակն։ Այո, 10 մարտ չսպանվեց։ Շնորհակալություն։ Հանրաքվեից 4 օր անց եւ այն օրը, երբ աշխարհը նշում էր մարդու իրավունքների միջազգային օրը, հայտարարությամբ հանդես եկան նաեւ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանները, գնահատելով այն, ինչ տեղի ունեցավ անցյալ Կիրակի։ Լուսինե Մուսալյանին խնդրենք, որպեսզի ամփոփի, թե ինչ գնահատականներ առեց հայտարարության մեջ Եվրամիությունը։
Անուշ, Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները եւ Եվրամիության եւ Երևանում Եվրամիության պատվիրակություն համատեղ հայտարարությամբ Հայաստանի իշխանություններին կոչեր արել խախտումների շուրջ քննություն անցկացնել։ Առանց թափանցիկ քննության եւ դրանց հաստատման դեպքում խախտումների շտկման հանրաքվեն կմնա մեկ այլ բաց թողնված հնարավորություն Հայաստանում ընտրական գործընթացների նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացման եւ դրանց ամբողջականության ապահովման տեսանկյունից, մասնավորապես հայտարարել են եվրոպացի պաշտոնյաները։ Լիբանագետներն ընդգծել են, որ իգիտություն են ընդունել թե հանրաքվեն այն նախնական արդյունքները, թե ընդդիմադիր ճակատի եւ անկախ դիտորդների մտահոգությունները, եւ կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին կատարել ընտրախախտումների վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումների թափանցիկ եւ լիարժեք քննություն։
Լուսինե, բայց հենց այս հայտարարության հաջորդ օրը, ուրբաթ օրը, երբ դատախազությունն ամփոփում էր, թե ընդհանրապես ինչ իրավիճակ է ընտրախախտումների հետ կապված այդ հաղորդումների փաստով, հայտնի դարձավ, որ ընդամենը մեկ անձ է կալանավորվել, այնինչ այնինչ հրապարակվել էր համացանցում, նաև մի շարք լրատվական կայքեր էին հրապարակել, մի շարք լրատվական կայքեր, նաև Ազատություն TV-ներ ուղիղ հեռարձակումներով հնարավորություն ընձեռում, որպեսզի բոլորը կարողանան տեսնել, թե ինչպես է ընթանում այդ հանրաքվեն, այդ փաստերի բազմազանության եւ անթիվ անհարմար լինելու պարագայում էլ ընդամենը մեկ կալանավորվածի մասին է խոսքը գնում, եւ դատախազը բացատրում էր, որ միայն հաղորդումներ կացնելը փաշ չէ։ Կարող ենք ասել, որ այս հայտարարությունը ամեն դեպքում ինչ որ կերպ հաշվի առան իրավապահները այս իրավիճակում։
Անուշ, եթե այդ տրամաբանությամբ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո դատախազությունը նյութեր չերել ունենա ընտրական գործ ընթացների հետ կապված, քանի որ դեռևս 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Եվրամիությունը գրեթե նույն մտահոգություններն էր հնչեցրել ընտրություն հայաստանյան ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ, այո, նշել էր, որ կա առաջընթաց, սակայն ընդգծել էր նաև, որ կան ակնառու մի շարք մտահոգություններ, այդ թվում հանրային ծառայությունների կողմնակալություն, վարչական ռեսուրսի չարաշահում, ընտրությունների վրա ճնշում գործադրելու փաստ, եւ դա այդ ամենի վերաբերյալ հաղորդումները հաշվի առնելով, այն ժամանակ Եվրամիությունը Հայաստանի իշխանություններին կոչ էր անում պատշաճ ձևով արձագանքել։
Բացի նրանից, որ Հայաստանում անցյալ կիրակի տեղ ունեցած հանրաքվեի կապակցությամբ իրենց գնահատականներով հանդես եկան Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը, Եվրամիության Հայաստանյան ներկայացուցչությունը, ամենևին մեղմ ասած չշրջանցելով ընտրակեղծիքների դիտորդների արձանագրած փաստերը, ուշագրավ է, որ եթե հիմա փորձեք ինտերնետում անգլերեն որևէ կերպ փնտրել, թե ինչ ինֆորմացիա կա, ընդհանրապես ինչ տեղեկատվություն կա այդ հանրաքվեի վերաբերյալ, միանգամից հայտնվում է Վիկիպեդիայի այն տողը, որտեղ նշված է, որ ընդունվեց հանրաքվեն, բայց առավել հետաքրքիր է փաստը, որ հենց Վիկիպեդիայում նշված է, որ այս հանրաքվեն առավել հայտնի է Սարգսյանի նախագիծ անվանումով և նշված է, որ դիտորդները պնդում են, որ այս հանրաքվեի մասնաներ, որ Սերժ Սարգսյանը կարողանա մնալ իշխանության ղեկին խորհրդարանական կառավարման համակարգի դեպքում իր պաշտոնավարման երկրորդ շրջանի ավարտից հետո, բացի այդ կան բազմաթիվ հրապարակումներ միջազգային մամուլում, օրինակ BBC-ում Սերժ Սարգսյանի նկարներ եւ հանրաքվեի վերաբերյալ գնահատականը միջազգային մամուլի արձագանքին հետևում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Գևորգ, կարող ենք ասել, որ այս անգամ միջազգային մամուլը առավել հետևողական էր անդրադառնում այդ ամեն ինչին։
Անուշ, նշեմ, որ միջազգային մամուլը հիմնականում անդրադառնում էր երկու իրողության, կոնկրետ ընտրակերտիկներին եւ այն դրդապատճառներին, որոնք ստիպեցին Սերժ Սարգսյանին փոխել սահմանադրությունը։ Քո կողմից հիշատակված BBC-ի հոդվածը հրապարակվեց հանրաքվեի ավարտից բառացիորեն մի քանի ժամ անց, արդեն երկու շաբթի օրը, եւ այդ հրապարակման մեջ կարմիր թելով անցնում էր հետեւյալ միտքը. Եվրոպացի դիտորդներն ու դիմադիր պատգամավորները լուրջ խախտումներ են արձանագրել կիրակի օրը Հայաստանում կայացած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ընթացքում։ BBC-ն նաեւ մեջբերել էր կիրակնորակվեարկության ընթացքը դիտարկած եվրոպացի դիտորդներից մեկի, նորվեգուհի Լենե Վետելանդի հետևյալ խոսքերը, թե քարոզարշավը և թե բուն քվեարկությունը մեզ հիասթափություն են պատճառել, իշխող հանրապետական կուսակցությունը լուրջ ճնշումներ գործադրեց թե դիտորդների և թե լրագրողների նկատմամբ։ BBC-ն չէր շրջանցել նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի դիտորդների գնահատականը, հատուկ ընդգծելով, որ ԵԽԽՎ-ն Եվրոպայի առաջատար իրավապաշտպան կառույցներից մեկն է։ Բրիտանական մեկ այլ հեղինակավոր լրատվամիջոց Guardian-ը, անդրադառնալով կիրակի օրը կայացած սահմանադրական հանրաքվեին, եւս հիմնական շեշտ դրել էր կեղծիքների վրա, սակայն այս առումով Guardian-ը նյութի մատուցման մեկ այլ ձև էր ընտրել, ներկայացնելով տեղացի դիտորդների Twitter-ում արված գրառումները։ Սրանք իմ դիտարկած թվով 5-րդ հայաստանյան ընտրություններն էին, իմ տեսածների շարքում այս քվեարկությունը միանշանակորեն ամենաբռնին էր, վտանգավորն ու կեղծիքներով աչքի ընկնողը, Բաբկեն Տեր Գրիգորյանի Twitter-յան գրառումներ մեջ բերել Guardian-ը, թերթը մեջբերում է նաև Կարեն Ավետիսյանի խոսքերը, զգալի թվով տեղամասերում ոչ զրո քվե ստացել, չգիտես անգամ լաս թե խնդաս։ Guardian-ը նաև գրում է. վիճահարույց այս քվեարկության արդյունքները քննադատում են նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները, ովքեր պնդում են, որ այս ամենի իրական նպատակը գործող նախագահին իշխանության ղեկին թողնելն էր նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո եւս։ Երեք շաբթի օրն արդեն հարակվեց 2 օր անց New York Times-ը արտատպեց արևմտյան առաջատար լրատվական գործակալություններից մեկի Reuters-ի հոդվածը, որում կարդում էինք. Հայաստանցիները քվեարկեցին վարչապետի լիազորությունների ընդլայնման օգտին, սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները պնդում են, որ սա կնպաստի երկրում կայունության ամրապնդմանը, հակառակորդների խոսքով, սակայն այս քայլը էլ ավելի կամրապնդի նախկին խորհրդային հանրապետության նկատմամբ իշխող կուսակցության կողմից սահմանված վերահսկողությունը։ Նշեմ ի դեպ, որ New York Times-ի տպագիր տարբերակի 8-րդ էջում էր հայտնվել այս հոդվածը, դա միայն կայքում զետեղված հրապարակում չէր, և այստեղ նշված էր նաև սահմանադրական այս փոփոխությունները ընդդիմությունը հնարք է որակում, որը հնարավորություն պետք է տա Սերժ Սարգսյանին 2008 թվականին իր նախագահական ժամկետի ավարտից հետո սահուն կերպով տեղափոխել ընդլայնված լիազորություններ ունեցող վարչապետի աթոռին։ Երկու շաբթի օրը մոտ 4000 մարդ դուրս եկավ Երևանի փողոցները, բողոքելով վիճահարույց հանրաքվեի ընթացքում ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների դեմ, որոնք սահմանափակում են նախագահի լիազորությունները։ Սա արդեն մեջբերում է France Press գործակալության հոդվածից, նշեմ, որ France Press-ի հրապարակումը առավելապես նկարագրողական բնույթ ունի, ցուցարարները բարձրախոսով վանկարկում էին դուրս արի փողոց, մասնակցիր հեղափոխությանը։ France Press-ն իր ընթերցողներին նաև հիշեցնում է, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնը ստանձնել է 2008 թվականին, այդ ընտրություններին հաջորդած բախումների ընթացքում 10 մարդ զոհվեց, հիշեցնում է ֆրանսիական գործակալությունը։ Եվրազիան.net-ը կայքնել անդրադառնում է ընտրացուցակների ուռճացվածության խնդրին, կայքի թղթակիցը մեջբերում է Transparency International կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքը. «Ես չեմ զարմանա, եթե 2017 թվականին Հայաստանի բնակչության 110-120% հայտնվի ընտրացուցակներում»։
Գևորգ, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ եվրոպական արևմտյան կառույցների ներկայացուցիչներն այս կամ այն կերպ ըստեյցան արտացոլել են այն, ինչ տեսել են դիտորդները, այն, ինչ մենք տեսանք համացանցում ուղիղ հեռարձակումների միջոցով, հետաքրքիր է, թե ԱՊՀ տարածքում լույս տեսնող թերթերը հիմնական ռուսական կառավարման տակ գտնվող լրատվամիջոցներն ինչպես են գնահատել, որտեղ մենք գիտենք, որ սովորաբար ԱՊՀ դիտորդները միշտ ասում են այդ ազատ արդար թափանցիկ, հա, չփոփոխվող այդ երեք բարերից կազմված բնորոշումը, իսկ մամուլն ինչպես է գնահատել։
Անուշ նշեմ, որ ԱՊՀ տարածքում լույս տեսնող մամուլը հիմնականում սահմանափակվում էր կարճ հաղորդագրություններով, որոնք ուղղակի ներկայացնում էին պաշտոնական վարկածը, սակայն կային նաև բացառություններ։ Օրինակ, ռուսաստանյան իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող կայքերից մեկը, լուրերի դաշնային գործակալությունը, ՖԱՆ-ը հարցազրույց էր վերցրել քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևից, ով նշում էր. «Կառավարման գործող համակարգի պահպանության դեպքում Սերժ Սարգսյանն այլևս չէր կարողանա առաջադրվել նախագահի պաշտոնում. Այժմ, սակայն, նա կարող է պահպանել կառավարման լծակները»,  իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար գլխավոր Քարտուղար հանդիսանալով նշում էր ռուսաստանցի քաղաքագետը։ Բնական է, որ ասենք ուկրաինական մամուլում հայտնված հրապարակումների տոնայնությունը փոքրինչ ավելի տարբեր էր, կային մի շարք հրապարակումներ, որոնք բավական մանրամասնորեն ներկայացնում էին դրական պրոցեսի ժամանակ տեղի ունեցած խախտումները։ Ես առանձնացրել եմ այդ հրապարակումներից մեկը, ձենք պարբերական, իր հոդվածը վերնագրել է Լևոնտեր Պետրոսյանի հանրաքվեի մասին հայտնի գնահատականով արկածախնդրություն, որ հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Ուկրաինական թերթի մեկնաբանը գրում էր. «Որևէ մեկի համար, ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս, գաղտնիք չէ, որ սահմանադրության փոփոխությունները պետք է իշխանության ղեկը պահեն Սերժ Սարգսյանի ձեռքում. Գործող սահմանադրությունն արգելում է նախագահին երրորդ անգամ առաջադրվել, ուստի Սարգսյանը ստիպված էր փոխել երկրի հիմնական օրենքը»։ Երրորդ ժամկետի հարցը հետ խորհրդային տարածքի նախագահներից շատերի գլխացավանքն է, սակայն միայն Հայաստանում, հաշվի առնելով թերևս տեղական առանձնահատկությունները, որոշեցին ոչ թե պարզապես վերացնել երրորդ անգամ առաջադրվելու սահմանադրական արգելքը, այլ ավելի բարդ ճանապարհով գնալ»,  նշում է ուկրաինական պարբերականի մեկնաբանն իր հոդվածը հետևյալ կերպ եզրափակելով. «Գուցե իշխանությունը կոնկրետ այս փուլում հաղթեց, սակայն ապագան Սերժ Սարգսյանի վարչակազմին որևէ լավ բան չի խոստանում. Հայաստանն ընդհուպ մոտեցել է պայթյունավտանգ իրադրությանը»։ Շարունակում ենք թողարկում և շարունակում ենք խոսել անցած հանրաքվեի մասին։ Դեկտեմբերի 6-ի քվեարկության ժամանակ տեղամասերում կեղծիքների դեմ ակտիվորեն պայքարում էին շատ հաճախ ընտրողների քվեն կարողացան պահել հատկապես երիտասարդները, դիտորդներն ու ընդդիմադիր կուսակցությունների վստահված անձինք, նրանցից երկուսն այս շաբաթ մեր ֆեյսբուքյան ասուլիսի հյուրերն էին, ներկայացնում են Արինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, ֆեյսբուքյան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրերն են Անի Թովմասյանը և Աննի Ասատրյանը։ Անի Թովմասյանը Հայազգային կոնգրեսի կողմից վստահված անձ է եղել 4.20 ընտրատեղամասում, իսկ Աննի Ասատրյանը 3.29 տեղամասում։ Նախ, ինչպես ու ինչու որոշեցիր, որ պետք է զբաղվես այս ընտրությունների ժամանակ, հատկապես պիտի լինես վստահված անձ, քո խոսքերից հասկացանք, որ դու պայքարել ես, հա, որպեսզի լցոնումներ չլինի ընտրախախտումների դեմ։
Ես ճիշտ ասած, սկզբից որոշել էի որպես դիտորդ ներգրավել ընտրությունների ընթացքում, քանի որ ուզում էի ինչ-որ չափով ներդրում ունենա և վերահսկի ընտրությունների ընթացքը, բայց հետո ինձ առաջարկվեց վստահված անձ լինել, որովհետև վստահված անձի լիազորությունները ավելի շատ են, դրա համար որոշեցի ընդգրկվել վստահված անձանց ոնց որ խմբի մեջ։
Բայց կարծես էական տարբերություն չզգացիր, երբ սկսեցին խոչընդոտել քո աշխատանքը։
Ճիշտ ասած, օրվա ընթացքում շատ խոչընդոտներ չեն եղել, ճիշտ է, անթատ ուզում էին ինչ-որ հոգեբանական ճնշում գործադրել, վրաս չէին թողնում ինչ-որ բաներ նկարեմ, ու խմբերով ինչ-որ մարդկանց էին բերում, անծանոթ մարդիկ էին ընտրատեղամասում լինում, նախագահը առարկություն չէր ունենում դրանց դուրս հրավիրել, միշտ ինչ-որ պատրվակ էին գտնում, որ բարեկամներին կամ ընտանիքի անդամներին են բերում, բայց հիմնականում հարթ անցավ ամեն ինչ, եւ եղան երկու դեպք, որ ուրիշի տեղն էին ցանկանում քվեարկել, դա էլ կանխվեց իմ կողմից, իսկ հիմնական խախտումը, որ տեղի ունեցավ մեր ընտրատեղամասում, նա էր, որ վերջում արդեն առաջի արձանագրությունը ճիշտ կազմվեց ճիշտ թվերով, որտեղ ոչը հաղթել էր, 435 ոչ էին ստացել մեր ընտրատեղամասում, իսկ այն ստացել էր 161, բայց երկրորդ արձանագրությունը, այսինքն առաջին արձանագրությունը ճիշտ կազմվեց, բայց արդեն նախագահը ջուր խմելու պատրվակով մեկ ժամով բացակայեց այդ սենյակից ու չենք կարողանում իր հետ կապել, հետո մի ժամ հետո, որ վերադարձավ ինքը, արդեն առաջի արձանագրությունը մեր պահանջով կնքվեց, դրվեց պարկի մեջ, իսկ երկրորդ արձանագրությունը, որ ինքը արդեն ցանկանում էր գրել, օրինակ երկիր կուսակցության կողմից առաջարկվեց մեր քաղվածքներից արտագրել, որովհետև նույն թիվներ, ինչ որ առաջիններից էին գրել, ինքը ասաց, ես անգիր հիշում եմ բոլոր թվերը, ու ես հետո նկատեցի արդեն, որ լրիվ այլ պատկեր էր ինքը գրում, ու եւ ընտրողների քանակները ավելացել 639-ից 1142, իսկ այն 161-ից դարձել էր 977, ոչն էլ 435-ից դարձել էր 122, անբավերի թիվը նույնն էր մնացել։
Շնորհակալ եմ, այս օրերին կարծես մի շարք ընտրատեղամասերում հիմնականում երիտասարդ դիտորդներն են պայքարել ընտրախախտումների դեմ, այդ մասին հետո գրառումներ են հայտնվում իրենց Facebook-յան էջերում, դիտորդական խմբերն են արձանագրում դրա մասին։
Հիմնական կռիվը նրանում էր, որ ես ուզում էի մյուս դիրքից նկարահանել, որովհետև այնտեղ նկատեցի ինչ որ բաց պայուսակ կար, որը ուրիշ մարդ էր բերել, դիտորդներից մեկը։ Ինձ կասկածելի թվաց համել, որ բացված էր դրված ինքը, ու զգում էի, որ մի տեսակ անթաց ոտքով դեպի քվեատուփն է այդ սունկան շարժվում, մտածեցի, ուզում են իրանք դիտորդների հետ կապած կռիվ սարքել, որովհետև այդ դեպքը եղավ, ու այդ պայուսակը լցնեն, հետո փոխարինեն քվեաթերթիկները, դրա համար ես ցանկացա այդ կոմից նկարեմ, իրանք ինձ խոչընդոտում էին ու դադարեցրեցին հաշվարկը, ասացին միչև ես չգնամ ոնց որ սեղանից այն կողմ, իրենք չեն շարունակի, ես ուղղակի դա ֆիքսեցի, որ պայուսակ կա տեղ, եւ նկարահանեցի, բայց հետո գնացի ճիշտը մյուս կողմից նկարահանեցի, որպեսզի չխափանվի, որ հաշվելու գործընթացը իզուր ժամանակ չկորցնենք, իսկ արդեն դրանից հետո, որ արդեն ասացին երկրորդ արձանագրությունը կեղծվում էր, հանձնաժողովի նախագահը, որ պահանջեց մեր հանձնաժողովի Հայազգային կոնգրեսի հանձնաժողովի անդամին ստորագրել այդ կեղծված թվերի տակ, մեր հանձնաժողովի անդամը այդ թղթերը վերցրեց եւ առաջի հարկ գնաց։ Նախագահն նրա հետևից գնաց, ճիշտն ասած ես չգիտեմ սենյակից դուրս ինչ ա եղել, որտեղ ես մնացի պարկի մոտ, որպեսզի ինչ որ բան տեղի չունենա, ու հետո նախագահը վրթոված վերադարձավ, ինչ որ մեկին զանգահարեց, ասեց թղթերը վերցրել են, ինչ անեմ, սեյֆից ինչ որ թղթեր վերցրեց ինքը, ու այդ պարկի քվեատուփի հետ վերցրեց եւ գնաց, մենք ես էի հիմնա դիմացը ուզում փակել, ոստիկաններին խնդրեցի խոչընդոտեմ, բայց իրենք ասացին մեր իրավասության մեջ չի մտնում դա, մենք միայն ոնց որ ապահովում ենք տեղափոխումը քվեատուփի եւ պարկի, այս հետո արդեն ավտոմեքենայի դիմացն էինք մենք կանգնել, որպեսզի խոչընդոտենք, որ լրագրողներ կամ ինչ-որ դիտորդներ էինք որտեղ կանչել, ուզում էինք մի քիչ ժամանակ շահել, բայց չստացվեց, իսկ մենք հետո նաև ցանկացանք իրենց հետևից գնալ, բայց բացի ոստիկանական մեքենայից նրանց նաև երկու այլ մեքենային ուղեկցում, իսկ այդ տեղը, որ դուրս էր գալիս դեպի հիմնական Կոմիտասի պողոտա, շատ նեղ էր, մի ավտոմեքենայի ճանապարհ էր, եւ մեր դիմաց իրենց ավտոմեքենաներից Volkswagen-ը կանգնեց, ու մենք այլևս չտեսանք իրանք որ ուղղությամբ շարժվեցին, դրա համար չկարողացանք հետևել։
Ո՞վ են հանձնաժողովի նախագահը, ճշտեցիք, որ կուսակցություն
է սրան։ Հանձնաժողովի նախագահը ԲՀԿ-ից էր, Նիկոլայ Մոսինյան, ու ճիշտ իրանք 4:30 դուրս եկան ընտրատեղամասից, իսկ արդեն հասել էին Արաբկիրի ընտրատարածքային հանձնաժողով 5:45, իսկ ճանապարհը ամենաքիչը 10 րոպե ժաման, ամենաշատը 10 րոպեա։
Ձեր տեսած նո արձանագրած ներկայացրել եք իրավապահ մարմիններին, հաղորդում ներկայացրել եք ոստիկանությանը։
Այո, մենք բացի վերահաշվարկի դիմումից նաև դատական վարչությանն հաղորդում ենք ներկայացրել եւ տեսանյութերը եւս տրամադրել ենք նրանց, արդեն գործը սկսվել է 2 օր է, տեսնենք ինչ կստացվի։ Այո։
Լավ, վերադառնանք մյուս անին, անի կրկին ողջույն, դուք 3:29 տեղամասում դիտորդական առաքելություն եք իրականացրել եւ կարծես ձեր ընտրատեղամասում ոչը հաղթել է ի տարբերություն 4:20-ի, բայց մենք Facebook-ում հետեւում եմ, տեսնում եմ, որ այնտեղ ձեր ընկերները գրում են, որ ձեր հասցեին սպառնալիքներ են հնչում, հանրապետական կուսակցության երիտասարդները ձեզ սպառնում են, նախ պատմեք դիտորդական առաքելության ժամանակ ինչ է կարծանագրել ֆիքսել եւ ինչից հետո եք ստացել այդ սպառնալիքները։
Շատ լավ։ Ուրեմն նախ սպառնալիքները, այն ինչ որ խոսվում է Facebook-ում, հիմնականում քվեարկության նա հաջորդող օրերի հետ կապված, բայց նույն այդ ամբողջը դեռ սկսվել էր հենց քվեարկության օրվանից, առավոտվանից։ Ուրեմն, երբ որ մենք դիտորդ երկու դիտորդ կար տեղամասում, երբ որ արդեն գնացինք տեղամաս, հենց առաջին իսկ ժամից սկսել էին խոչընդոտել մեր աշխատանքները, փորձում էին սահմանափակել մեզ, կոնկրետ տեղեր էին մատնանշում, որտեղից մենք կարող ենք իբրև թե ինչ որ դիտարկումներ անել։ Ամբողջ օրվա ընթացքում խոչընդոտում էին, որպեսզի ցուցակների տվյալները կարողանանք ճշտել անձնագրերի եւ ID քարտերի տվյալների հետ։ Երբ որ կնիքում էին անձնագրերը, անձնագրերը ամբողջ ընթացքում փակած վիճակում էին կնիքում, որպեսզի մենք նույնիսկ հնարավորություն չունեինք տեսնելու կնիքվում է թե չէ, կամ գուցե մեկ այլ կնիք կա, այսինքն գրեթե անհնար պայմաններ էին ստեղծել աշխատանքի համար, ու երբ որ մենք ասում էինք, որ օրենք են խախտում ու իրավունք չունեն նման կերպ վարվելու, հանձնաժողովի նախագահը ոչ մի կերպ չէր արձագանքում, եւ հենց այն աշխատողներն, ովքեր անձնագրերը թույլ չէին տալիս, որպեսզի մենք տեսնեինք, նրանց հորդորում էր, որ նույն կերպ շարունակեն եւ մեզ ուշադրություն չդարձնեն։ Հետո արդեն կեսօրվանից հետո դեպքեր պատահեցին, մի ընտանիք եկել էր, որպեսզի քվեարկեր, եւ պարզել էր, որ իրենց դիմաց արդեն ստորագրություն կա եւ կնիք կա, քվեարկել են արդեն, եւ իրենք շատ վիրավորվել էին, աղմուկ բարձրացրին։ Դրանից հետո ՀՀԿ վստահված անձը, ազգանունը չեմ հիշում, բայց անունը Անուշավան էր, դուրս հրավիրեց իրենց եւ արդեն Բաքուն սկսեց իրենց հետ խոսակցություն երկար ունենալ, որ ոչինչ այսպես էլ է պատահում, անձնական ոչինչ չկա, մի նեղացի ես ինչ ջան, այսինքն հավանաբար ճանաչում էին իրար, երևի նույն թաղում կամ շենքում էին բնակվում, մարդը վրդովված էր, ես դրանից հետո դուրս եկա ու այդ խոսակցությունը զայնագրեցի։ Դրանից հետո ՀՀԿ վստահված անձը մոտեցավ ինձ, սկսեց ամոթանք տալ իբրև չեմ ամաչում, սկսեց սպառնալ, որ դատի կտա։ Ես անմիջապես վերադարձա տեղամաս, ոստիկաններին կանչեցի, պահանջեցի, որպեսզի գրանցեն, պահանջեցի, որպեսզի գրանցա Մատյանում գրանցվի, դրանից առաջ ընկերուհիս մնացել էր տեղամասի ներսում եւ պահանջել էր, որպեսզի նախագահը դեպքի մասին գրանցա Մատյանում գրանցի։ Այդպես էլ ամբողջ օրվա ընթացքում ոչինչ չգրանցվեց, նույնիսկ մեզ անունները չտվեցին մարդկանց, թե ովքեր էին բողոքողները, պատճառաբանելով, որ մենք արդեն մոռացանք, խառնեցինք այս ամբողջ ցանկում, թե այդ ու անվանդիմաց էին ստորագրել արդեն նախապես, եւ դրանից հետո ես անմիջապես ուղարկեցի ձայնագրությունը մեյլով, ու դրանից հետո ինձ մոտենում էին, նախ նախագահը ասում էր, որ ամսի 6-ը կանցնի, կգա 7-8-9-10, սա փոքր քաղաք է, մյուս անդամն ասում էր, որ ահ արդեն գիտեմ, որտեղ ես բնակվում, տրանսպորտում ոնց ինչպես էլ չլինի, ես էլ եմ այդտեղ բնակվում, կհանդիպենք։ Հետո տվյալ ՀՀԿ վստահված անձը մոտեցել էր եւ ասում էր, ես 60 տարեկան եմ, կորցնելու ոչինչ չունեմ, 5 երեխա ունեմ, 5-ն էլ Հայաստանում չեն բնակվում, ու այդպես սպառնում էին, ու ասացին, որ իրենց ոստիկանները տեղեկացրել են, որ իրենց ասել են, որ ձայնագրություն կա, անձնագիրս էին ուզում, ինչ որ բաներ իրենց պետք անձնագրից տվյալներ, բնականաբար չտվեցի, ու ամենակարևորը ես նկատում էի, որ եթե իրենք հասկանում են, որ դու օրենքից տեղեկ ես, ու ես ասում եմ, իրավունք չունեք իմ անձնագիրը պահանջելու, իրանք այլևս չէին պնդում, այսինքն իրանք մտածում էին, որ հնարավորություն կա օգտվելու ինչ որ դիտորդի անգիտությունից, կամ եթե ինչ որ մեկը վախենար, հնարավոր է, որ իրանք շարունակեին պնդել, բայց օրինական չէր իրանց պահանջը, որ ես ներկայացնեի անձնագիրս։ Ու այդպես ամբողջ օրվա ընթացքում իմ եւ իմ հետ գտնվող մյուս դիտորդի հանդեպ ամեն տեսակի հոգեբանական ճնշում, երկուսս աղջիկ էինք եւ հանձնաժողովի երկու տղամարդ անդամները, հանձնաժողովի նախագահը եւ մյուս անդամը, ով համագործակցում էր նրա հետ անընդհատ եւ ով որ հենց անմիջապես մասնակից էր եղել այդ ստորագրության ու կնիքը դնելուն եւ պատճառաբանում էր, որ մոռացել է, հնարավոր բոլոր կերպով մեծ ծաղրում էին։ Երբ որ ես պոպոզում էի, որպեսի քվյատուփը նկարեի, լուսանկարեի, սկսում էին ասել, որ հայեցի չի, տեսեք ինչպիսի տեսք ունի պոպոզած աղջիկը, տգեղ է։ Հետո թողնում էին իրանց աշխատանքը, մոտենում էին ինձ ու սկսում էին տեսանկարը հանել ինձ, վիզիոներ, քո ֆոտոները պահում ենք մեր մոտ, ընկերուհուս հետելի կապված անընդհատ վիրավորում էին, կպնում էին արտաքինի, սկսում էին դատողություններ անել, որ սկսում էին քննարկել մեզ տուն տանող կլինի թե չէ, ու այդ ամբողջ օրվա ընթացքում երկարատև ժամեր, այդ ամբողջ ճնշման տակ ենք մենք եղել։ Հա, ու հետո մի դեպք էլ պատահեց, երբ որ իրանք չեն կատարում իրանց աշխատանքը, եկել էին զբաղվում էին մեզ տեսանկարը հանելով, այդ ժամանակ իմ կամերան միացրած էր, ու իրանք մոտեցան, միջնամա ցույց տվեցին խցիկի մեջ, հենց այդ պրոցեսի ընթացքում, ու դրանից հետո այդպես անջատեցին, ծիծաղալով գնացին, նստեցին իրենց տեղը, ու այդպես ամբողջ ընթացքում շարունակվում էր։ Ես, երբ որ արդեն հաջորդ օրը այդ միջնամատի վիդեոն հրապարակեցի, եւ նաեւ երեկոյան արդեն 8-ից հետո խախտում էր եղել, այդ վիդեոն էլ էի հրապարակել, դրանից հետո չգիտեմ, երևի ինչ որ լինքերով արդեն գտել էին իմ Facebook-ի էջը, ու հանձնաժողովի նախագահը տարբեր տեսակի հայհոյանքներ էր ինձ գրում։ Հանձնաժողովի նախագահը Դավիթ Կամոյի Հարությունյան, իհարկե բնականաբար ես անմիջապես սքրինշոթը վերցրի, ներկայացրեցի իրավաբաններին բոլոր կետերով, եւ թե օրվա ընթացքի խախտումների հետ կապված, հա, բոլոր հարցերի հետ կապված դիմել ենք, հայհոյանքների հետ կապված գործը դատախազություն է ուղարկվել, մյուսները լցվել են ընդհանուր գործերին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ուղարկվել, եւ դրանից հետո շարունակվում էր դեռ երեքվա տվյալներով բոլոր են մարդիկ, ովքեր Facebook-ում աջակցում էին միջադեպի հետ կապված հայհոյանքների, բոլոր մարդկանց Facebook-ին էլի անձնական նամակներ էր գրել, տվյալ անձնավորության կինը, ռուսերեն հայհոյանքներ էր գրել, սպառնում էր, որ նրանք իր ամուսնու հետ պետքա գործ չունենան, հակառակ դեպքում ճաղերի հետևում կհայտնվեն։ Մի խոսքով,
շնորհակալ եմ, առադառնանք նախ Facebook-յան հարցերին։ Ռուզան Հարությունյան, դիտորդ հանիին եմ ուզում մի քանի հարց գրել։ Որքան ժամանակ եք վերապատրաստվել որպես դիտորդ աշխատելու համար այդ օրն, ու ինչ կազմակերպություն եք ներկայացնում դուք եք, հա՞։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը, որտեղ ներգրաված են մի քանի տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, ու մասնավորապես ես համագործակցել եմ Transparency International կազմակերպության հետ, վերապատրաստման դասընթացները մի քանի անգամ մի քանի օր են տևել, բայց քանի որ ես նախորդ ընտրություններին եւս դիտորդ եմ եղել, դեռ այդ տարի նաեւ քննություն եմ հանձնել, այսինքն պատրաստվածություն կար։ Օրվա ընթացքում, ճիշտ ասած, մի հետաքրքիր բան էր տեղամասում կատարվում, տվյալ ՀՀԿ ներկայացուցիչը վստահված անձը ողջունում էր բոլոր ներս մտնողներին, ընտանիքներին բարևում էր, հարցում էր որպիսություն, այսինքն երևում էր, որ ինչ-որ թաղում մտերիմ հարաբերություններ գուցե ունեն իրար հետ, եւ անընդհատ հետո մոտենում էր մեզ ու ասում էր, որ բոլոր այս մարդիկ իմ խաթր են գալիս ընտրություններին, ու իրական օրվա ընթացքում մենք շատ տարբեր զգացողություններ ունենք, ու նաեւ հուսահատված էինք, մտածում էինք, եթե այդպես գալիս են, գրկախառնվում, բարևում են, հնարավոր է, որ նախապես պայմանավորվածություն կա, որ այո, պետք է քվյարկեն։ Հետո արդեն ուշ, շատ ուշ երեկոյան, երբ որ սկսեցին ձայները հաշվարկել, ու իրանք բոլորը վստահ են, որ այո, այն բոլոր մարդիկ քվյարկել, որովհետև որ վանթացքում մեծ ծաղրում էին, ասում էին, աղջիկներ շատ մի տխրեք, մենք մեր այոներից մի քանիսը ձեզ կնվիրենք, ու հետո երբ որ սկսեցին ձայները հաշվարկել ու հասկացան, որ ճնշող մեծամասնությունը, այսինքն երկու անգամ եւ ավելի մարդիկ եկել ու ոչ են քվյարկել, այդ ժամանակ, չգիտեմ, երևի ամեն ինչ արժեր տեսնելու համար իրանց բոլորի դեմքի արտահայտությունը, ապշած վիճակը, նույնիսկ ընտրատեղամասում, որտեղ ծխել չէր կարելի, արդեն սեղան շուրջ նստած ծխում էին, իրան, չգիտեմ, ինձ թվում է, այդ օրը իրանք հասկացան, որ շատ վաղուց արդեն փոքրամասնություն են իրենք։
Հիմա հարց երկուսից, ինչ մասն եք գիտեք, ու ինչպես կարողացաք դիմակայել, եթե իհարկե ձեր վրա ճնշումներ եղել են, հիմա խոսեցին, որ ճնշումներ եղել են մասնագիտության պահով։
Հա, ճիշտ ասած, ես մտածում եմ, որ այս պարագայում ոչ այնքան կարևոր է մասնագիտությունը, որքան որ արժեքների հարց այստեղ կա։ Մի հետաքրքիր բան էինք ֆիքսել, որ երբ որ մեր տեղամասում ոչը հաղթեց, ու էլի շատ տեղամասերում անդադար արդեն տարբեր դիտորդներ իրար սկսել էինք զանգել, մեր տեղամասում ոչը հաղթեց, այսպես, այսպես, ու իրական մենք գիտենք, որ հիմա հրապարակում են տվյալներ, որ 70%-ով այոնը հաղթում ընդհանուր արմամբ եւ այլն, բայց երբ որ մեր տեղամասում ոչը հաղթեց, ու մենք հատկապես որ տեսնում ենք, որ այդքան մարդ, այդքան, չգիտեմ, երիտասարդներ օրվա ընթացքում գալիս գնում են, մենք նստած փորձում ենք գուշակել, լավ տեսնես հիմա այո են քվեարկելու թե ոչ, տատիկ պապիկներ են գալիս դժվար քայլով, մենք մտածում ենք լավ այո պետքա քվեարկեն թե ոչ, որ մենք վերջում տեսանք բոլոր մարդիկ եկել հասել էին ընտրատեղամաս, ու չնայած այն մարդկանց, ովքեր նախապես փորձել էին կազմակերպել այո, որպեսզի քվեարկեն, մարդիկ հասել էին այդտեղ, որպեսզի հենց ոչ քվեարկեին, դրանից հետո արդյունքները արդեն որ եղավ, այդպես չգիտեմ, առանց գիտակցելու ես ու մյուս դիտորդը սկսեցինք թրջկոտել, իրար գրկել էինք, ու հետո մենք հասկացանք, որ այդ հանձնաժողովի բոլոր անդամներ ուղղակի քարացած մեզ են նայում, մենք հասկացանք, որ ուղղակի իրանց գլխում չի տեղավորվում, թե ինչի համար, ոնց որ քո շահավորն է, որ դու այս աստիճան ուրախացել ես, որ չես կարողանում էմոցիաների տիրապետել ու թրջկոտում ես, ու մենք համոզված ենք, օրինակ նախորդ դիտորդական փորձից էլ, երբ որ ուրիշ տեղամասերում իրենք հաղթել էին, վերջում իրանք մի տեսակ ասենք շատ օտարված դրան, ոնց որ մի գործ արած լինեին, իրար նույնիսկ շնորհավոր չէին ասում, այդպես ձեռք էին սեղմում, կարծես գործ արեցին, հերթականորը գնացին տուն, ու մենք այդտեղ հասկացանք, որ այստեղ շատ կարևոր հարցեր կան, մեր համար կարևոր էին ոնց որ մեր արժեքները, երբ որ քո համար ամենակարևոր արժեքներից մեկի համար դու ինչ որ գործ ես անում, մտածում ես, որ քո մասնակցությամբ ինչ որ փոքր բան փոխեցիր, այդ քո համար քեզ անպարտելի է գրեթե դարձնում։
Եվ քանի դեռ Հայաստանում քննարկում են հանրաքվեի արդյունքները, դրանց ընթացքում արձանագրված խախտումները, հայաստանցի խորհրդարանականները շարունակում են պետական բյուջեի հաշվին գործողումների մեկնել։ Այս շաբաթ հայաստանցի պատգամավորների հերթական պատվիրակությունն Իսրայելում էր, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Իսրայելյան կողմի հրավերքով 3 իսրայելը ժամանել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հայաստան-Իսրայել խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Արտակ Զաքարյանի գլխավորությամբ։ Պատվիրակությունը մեծաթիվ չէ, հանրապետական կուսակցությունից բացի պարոն Զաքարյանից Կարեն Սարիբեկյանն է Իսրայելում և հայ ազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր նախին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Նրանց ուղեկցում է Հայաստանում Իսրայել պետության պատվավոր հյուպատոս պարոն Աշոտ Շահմուրադյանը։ Երեք հայ պատվիրակները հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ ու լիազոր դեսպան պարոն Շմուել Մերոմի հետ։ Քանի որ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը բացակայում է երկրից, ուստի այսօր առավոտյան հայոց պատրիարքարանում հայ պատվիրակներին ընդունել է Լուսարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը, այնուհետև հայ պատգամավորները հայ միաբան հայրկոյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի ուղեկցությամբ այցելել են հայկական թաղամաս, սրբավայրեր և եղել են նաև Սուրբ Հայության տաճարում։ Հաղորդումը պատրաստման պահին զանգահարեցինք պարոն Զաքարյանին, զբաղվածության ու հանդիպումների պատճառով հայ պատգամավորների հետ մենք կզրուցենք վաղը Քնեսետում։ Այսօր նրանք մի քանի հանդիպումներ են ունենալու Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունում, մասնավորաբար նախարարության քաղաքական բաժնի ղեկավար պարոն Ալոն Ուշպիցի և Եվրոպա-Ասիա բաժանմունքի ղեկավար պարոն Ցվի Ռավների հետ։ Վաղը հայ պատվիրակները կայցելեն Հոլոկոստի Յադ Վաշեմ թանգարան, կլինեն արտգործ նախարարությունում և արդեն կմեկնեն Քնեսետ, որտեղ կհանդիպեն Իսրայել-Հայաստան պարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովի և արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Ցախի Հանեգբի հետ։ Մեզ իսրայելահայերիս համար իրոք ուրախալի է, որ հայ պատգամավորներ են եկել Իսրայել, որ նրանք էլ են ծանոթանալու հայկական համայնքի հիմնախնդիրների հետ, բայց մյուս կողմից էլ ինչ են տալու այս հանդիպումները, կարծանագրվեն արդյոք դրական տեղաշարժեր։ Վերջին անգամ մարտի 5-ին Իսրայելը ժամանել Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով հանդիպել էր Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինի հետ։ Անշուշտ քննարկման թեմաներից մեկը ոչ միայն երկու երկրների հարաբերությունների փայլավումն էր, նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Պետք է փաստել, որ բացի պատգամավորների այս պաշտոնական այցելությունից, բոլոր այցելությունները Իսրայել ոչ պաշտոնական են եղել։ Հայ մտավորական ու կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ փորձեցինք վերհիշել հայ պաշտոնյաների Իսրայել ժամանելու ժամանակագրությունն ու դրանց արդյունքները, եթե կան այդպիսիք։ Հիշեց 2000 թվականի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այցելությունը քրիստոնեության 2000-ամյակի կապակցությամբ, ում ընդունել էր Իսրայելի նախագահ ու իր խոսքերով արդյունքում ուղղակի փտիչ կատարվեց։ Այնուհետև
իսկ 5-ը թվին էլ պարոն Սարգսյան, այո, այն ժամանակ նախարարներ պաշտպանության, բայց ինքը մենակ չէր եկել, մի ամբողջ ուխտավորների խումբ էր եկել շարք նախարարներով, պետական դեմքերով, այո, ես այդ օրը սրբոց թարգմանչած վարժարանում պարոն Սարգսյանը ինձ արձերն հանձնեց 10 տարվա քաղաքացիության անձնագի, շատ լավ եմ հիշում, հանդիպեցինք հայ համայնքի հետ, այսքան բան, իսկ պետական հարցեր անշուշտ չի լուծվել։
Խոսելով էլ հայ-հրեական հարաբերությունների, տարվա կտրվածքով արտգործ նախարարության հանրության եւ դեսպանների փոխայցելությունների եւ դրանց հետևանքների մասին պարոն Ասլանյանը հավելեց, թե
ես ես մի բան ասեմ, ես պիտի հիշեմ Մհեր Մկրտչյանի Ֆրոնզիկի հետ հայտնի մնացածածքը, որ իա ունիվերս կաժուտի տոլկնի աբիժաստա, ես բոլոր բտիշկաների համար են, ոչ մի լավ բարի դրացիական հարաբերություններ չեն կարող լինել Հայաստանի եւ Իսրայելի մեջ։
Իսրայելը վերևից է նայում Հայաստանին, տնտեսական հարաբերություններ գրեթե չկան, դրամաշրջանառությունը շատ փոքր է, չլուծված է մնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Հայաստանի եւ Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամի կարծիքով հայ-հրեական հարաբերությունները զուտ արտոնագրային բնույթ ունեն եւ դրական կերպով չեն կարող ազդել տեղի հայկական համայնքի վրա։ Իսրայել մտնող նավթի 35%-ը Ադրբեջանից է ստացվում, փոխարենը զենք է մատակարարվում Բաքվին, ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա Իսրայելը հսկայական գազի հանքավայրեր է հայտնաբերել իր միջեր Կրասովյան Սովյեզերքին։
Այս բոլորի ֆոնի վրա Իսրայելն ու Թուրքիան գաղտնի բանակցություններ են վարում նախ գազի հարցում եւ երկրորդ աշխատում են նորից վերականգնեն իրենց համբյուրներով լի հարաբերությունները։ Հիմա ես եմ ձեզ հարց տալիս, ինչ ենք մենք սպասում։ Բացարձակապես ես չեմ սպասել, չեմ սպասում, չեմ սպասելու Իսրայելից, որպեսզի Հայաստանի հետ բարի դրացական, իսկական բարի դրացական հարաբերություններ ունենա։
Ռուս-թուրքական գազային պայմանագրի սառեցումը մեծ հնարավորություններ այժմ ստեղծել Իսրայելի համար, զարգացնելով թեման, նա ավելացրեց, որ
այսպես ոնց են ասում, վարակույրի ետևում կարող է, բայց ամեն անգամ միշտ Իսրայելում մտածում են, իսկ ինչ կասի Թուրքիան, հետո է Լիբերմանը ասեց, իսկ ինչ կասի Ադրբեջանը, չնայած այս բոլորը խաղեր են, ամբողջ պատմությունը կապված է ցեղասպանության ընդունման հետ, որը որ Իսրայելը երբեք չի ընդունելու, որտեղ այս աշխարհում պիտի լինի միայն մեկ ցեղասպանություն, դա Հոլոկոստ։
Այստեղ չպետք է մոռանալ նաև հայկական կողմի ոչ միայն ցեղասպանության չճանաչման հարցի շուրջ իրենց հրեագործընկերների հետ քննարկումները, նաև հայ-իրանական եւ հայ-արաբական դիվանագիտական ջերմ հարաբերությունները։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ քրկին վերադառնանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որտեղ այս պահին էլ այդ կառույցի միստը շարունակվում է, դրան հետևում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, ում հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նաիրա, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդեն իսկ ինչ-որ կայացված որոշումներ ԿՀ-ի կողմից կան թե ոչ։
Ողջույն, Գևորգ, այո, բառացիորեն 1 րոպե առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 6-ի հանրակրթեի արդյունքները համարվում են ընդունված, հետևաբար եւ մերժեց թե հայազգային կոնգրեսի եւ թե մնացած դիտորդություն իրականացրած կազմակերպությունների բողոքը համավեր ճանաչելու հանրակրթեի արդյունքները։ Մուկուչյանը նաեւ հայտարարեց, որ իր որոշումը կարող են բողոքարկել համանդրական դատարան, նշեմ, որ կնիստին որևէ կողմ չի ներկայացել, այսինքն հայազգային կոնգրեսի որևէ ներկայացուցիչ կամ դիտորդական կազմակերպության ներկայացուցիչ դեռևս այստեղ չէ եւ պարզ չէ կբողոքարկեն արդյունքները թե ոչ։ Եվ նշեմ նաեւ, որ իր համարյա 1 ժամ շարունակվող ելույթում Տիգրան Մուկուչյանը բացատրում էր, թե ինչու է որոշում, որ հանրակրթի արդյունքները համարվում է ճանաչված, նշել, որ այն բոլոր խախտումները, այն բոլոր տեղեկությունները, այն բոլոր տեսագրությունները, որոնք որ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում արձանագրվեցին, տարածվեցին ինտերնետում, այդ բոլոր խախտումները չեն ազդել հանրակրթի արդյունքների վրա եւ չեն ազդել ընտրողների կամ արտահայտության վրա։ Թերևս այսքանը Գևոր, նշեմ, որ հենց այս պահին քվեարկությունն է ընթանում եւ կարելի է ասել, որ ԿՀ-ն չեմ կարող ասել, քանի դրայների համամասնությամբ որոշումը կայացած, բայց այն որ որոշումը արդեն կայացած է եւ քիչ հետո կտեղադրվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի էջում, դա արդեն համարվում է փաստ։
Շնորհակալություն, Նաիրա, հիշեցնեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ուղիղ կապեր հաստատել մեզ հետ Նաիրա Բուլղադարյանը, նա այսօր ողջորդվա ընթացքում հետևում էր ԿՀ-ում ընթացող նիստերին եւ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում կայացրեց դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանում կայացած համանրական հանրակրթեի պաշտոնական արդյունքները վավեր ճանաչել։
չորշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։